Þorstu kjördæmi sem Dag Gunnarsson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég vil bara viðurkenna að þetta er alveg rétt hjá háttvirtu þingmanni. Ég tók eftir þessu sjálfur hérna áðan þegar ég var að undirbúa mig fyrir ræðuna. Ég hefði kannski ekki orðað þetta alveg nógu vel og ábending hans er hár rétt, en einnig sá skilningur sem að hann bauð upp á þessu í lokin. Það sem að þarna er átt við er annars vegar það að það er aðstæður sem að kölluðu á hækkun ákveðina skatta eins og til að mynda og kannski sérstaklega tryggingagjaldsins til þess að standa undir erfiðleikum í rekstri ríkisins og einkum og sérlagi á vinnumarkaði. Þær var ekki lengur til staðar, heldur þvert á móti nú væri staða ríkisins orðin allt önnur og betri og réttlætti fyrir ríkið ekki lengur þessa miklu hækkun sem kom til söguna til þess að takast á við þennan vanda sem nú er hjá liðin. Og eins, það sem háttvirtu þingmaður nefnir sérstaklega með, er það að við séum á toppi hagsveifluna eða séum hvernig rétt komin yfir toppin líklega og farið að hallundan fæti. Það er líka rétt. Og við þær aðstæður er að mínum mati æskilegt að stjórnvöld hlutist til að mýkja lendinguna, er svona að segja.
Helgi Hrafn Gunnarsson, háttvirtur.